Pričevalci vere.
Na današnji dan, ko goduje sveti Lenart, opat iz 6. stoletja, bodite posebej pozorni na vreme. Pravijo, da je pri nas sveti Lenart povezan z vremenom. Slovenski vremenski pregovor namreč pravi, kakršno je vreme na Lenartovo, tako bo do Božiča. Današnji godovnjak ima na slovenskih tleh blizu 70 cerkva, kar priča o njegovi priljubljenosti med našimi vernimi predniki. Prve cerkve njemu na čast so nastajale v 12. stoletju. Večina od njih pa je bilo zgrajenih po 15. stoletju. Sezidali so jih ljudje, ki so se srečno rešili iz turškega ujetništva, ker so se priporočili svetemu Lenartu, tudi zavetniku zapornikov. Iz njegovega življenjepisa vidimo, s čim si je ta naziv zaslužil. Značilnost nekaterih cerkva svetega Lenarta je, da so opasane z verigo, skovano iz verig, ki so jih rešeni zaporniki prinašali svetniku v dar. To opasanje z verigo pa ni le znamenje zahvale za rešitev iz jetništva, ampak je tudi ostanek prastarega obredja opasovanja, ki jih je poznalo že pogansko verovanje. Naš ugledni narodopisec, dr. Niko Kuret, razlaga, da so z opasovanjem predvsem hoteli zavarovati vsak sveti, posvečen prostor, v katerem je bila potem mogoča nemotena pobožnost. Potem navaja pričevanje pisatelja Frana Levstika, da je za cerkveno žegnanje v jugozahodni Sloveniji znan naziv opasilo, ker je bil nekdaj običaj, da so o taki priliki cerkev svečami opasali. Lenart je bil sin plemiške frankovske družine, deležen viteške vzgoje na dvoru kralja Klodvika. Kmalu je postal upoštevan kraljev svetovalec. Rimski nadškof, sveti Remigi, ki je krstil kralja Klodvika, je tudi Lenarta poučil v krščanski veri. Oklenil se je s tako ljubeznijo, da je bil zdaj je neutrudno misionarju na dvoru, nadškof Remigi pa ga je posvetil v škofa. Toda Lenart ni hotel sprejeti škofovskega sedeža, ki mu ga je ponujal kralj. Umaknil se je v samostan. Kmalu ga je zapustil, ker se je hotel poglobiti v krščansko življenje kot samoten puščavnik. In v tisti samoti je živel v skrajni spokornosti in premišljevanju. Glas o njegovem svetništvu je privabljal mnoge ljudi, ki so pri njem iskali nasvet in duševno pomoč. K njemu so se zatekali okoliški kmetje, ki jim je pomagal z nasveti pri živinskih in kužnih boleznih. Nekateri so se naselili ob njegovi celici in tako je zraslo samostansko naselje, v katerem je Lenart opravljal službo opata. Samostan je privabljal številne romarje, ki so pri svetniškem opatu iskali tolažbo, nasvet. Največje zadoščenje mu je bilo, če je mogel spreobrniti kakšnega zakrknjenega kaznjenca. Pri kralju je posredoval za neštete zapornike in tudi dosegel, da so bili izpuščeni. Potem jim je priskrbel primerno zaposlitev, bodi si pri krčenju zemlje, pri obdelovanju polja in na ta način ustvaril cela kmečka naselja. Nekdanje kaznjence je obvaroval brezdelja in vrnitve v stare grehe. Umrl je leta 559. Njegovo češčenje je v 12. stoletju prišlo iz Francije v Nemčijo, zlasti na Bavarsko, od tam pa tudi k nam. Sveti Lenart je torej zavetnik zapornikov. Običajno ga upodabljajo z razbitimi verigami, ker je mnogim izprosil prostost. Čas tega tudi za zavetnika kmetov, hlapcev, hlevov, živine, zlasti konj in vseh kmečkih opravil. Obenem je Lenart tudi zavetnik ključavničarjev, kovačev, voznikov, nosačev, sodarjev, trgovcev sadjem. Njemu se za srečen porod priporočajo porodnice. Je tudi priprošnik pri hudem glavobolu in pri duševnih boleznih.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.